tyd vir redakteursforum saam met my Sarina Bosman, altyd heerlik wanneer ons verskillende deelnemers by ons aansluit van dese week weer Dominee Skalk Strauss se beurt. Hy is die redakteur van Die Boodskapper van die AP Kerk. En ons het verlede maand al vinnig gekyk na die jongste uitgawe met die tema Islam en ons het verlede maand ook vinnig gesels oor waarom hierdie tema gekies is en na 'n paar van die artikels gekyk in hierdie uitgawe van Die Boodskapper. Goeiemôre Dominee Skalk, baie welkom.
Môre Sarina, dis lekker om weer saam met julle te mag wees.
Ons het reeds verlede maand kortliks verduidelik waarom julle die tema gekies het. Dalk wil jy dit net weer vir ons luisteraars opsom.
Ja, Sarina, kyk, as jy mense in Suid-Afrika rondry, of as jy so, kom ons sê, as jy so 50 jaar terug in Suid-Afrika rondgery het, dan was daar nie 'n plattelandse dorpie waarin jy gery het, sonder om in die middel van die hoofstraat die kerkgebou te sien, met sy kerktoren wat duidelik uitstaan bo die ander geboue nie, en wat in 'n sekere sin die middelpunt of die sentrum van die dorp en sy bedrywighede was nie. Hierdie prentjie het natuurlik oor die laaste 50 jaar baie verander in Suid-Afrika, veral waarskynlik die laaste 20 na 30 jaar nog vinniger. As jy nou in plattelandse dorpies inry, dan sien jy iets anderster. Jy sien in baie van ons plattelandse dorpies dat daar 'n moskee opgerig is. Wat vir ons iets sê van die metode wat Islam gebruik om hulle godsdienst ook uit te brei. Hulle is ook baie sterk daarop gerig om sendingwerk te doen en mense te oortuig om die Islam geloof aan te neem. En dit bring hierdie saak van Islam vir ons baie sterk op die voorgrond, want ons kan dit nie ignoreer as gelowiges nie. Dit wat ons in Suid-Afrika sien gebeur wêreldwyd, in baie lande waar moslims die minderheid is, is hulle baie sterk besig om uit te brei. In Europa is dit 'n groot uitdaging vir Europeërs, omdat moslims nie net deur die verkondiging van Islam nie, maar die demografiese skuif wat plaasvind, besig is om westerse bastions om ver te werk en dit veroorsaak groot uitdagings vir die weste en omdat hulle al so ver gesekulariseer is en nie regtig meer Christelike bevolkings is nie, het hulle ook nie eintlik baie goeie antwoorde op hierdie uitdagings nie. So ons het gedink om hierdie uitgawe uit te bring sodat ons ook Islam beter kan verstaan, sodat ons ook gelowiges kan toerus om met ons naaste wat deel van die Islam geloof is in gesprek te kan tree oor hulle geloof en aan hulle die wonderlike genade van ons Here Jesus Christus te kan verkondig sodat hulle ook tot bekering kan kom.
Professor Johan Bosman wat 'n artikel geskryf het wat fokus op die Koran en wat die Koran van Jesus sê. Nou ek self is nie so vertroud met die Koran nie, so ek het hierdie artikel veral leersaam gevind. As jy dalk 'n paar hoogtepunte vir ons kan uitlig, Dominee?
Ja, Sarina, dit is, soos jy sê, dit is 'n baie interessante artikel, want Prof. Johan het moeite gedoen om uit die Koran uit groot dele uit aan te haal en dan ook verskille met die Christelike geloof aan te toon. Want jy sien, een van die dinge wat moslims baie vinnig vir ons sal sê is, maar ons glo ook in Jesus. En dit bring 'n mens by die vraag, wat glo jy oor Jesus? Want het gaan nie daaroor dat jy in Jesus of in een of ander figuur met die naam Jesus glo nie. Maar die vraag is, glo jy in Jesus Christus as jou enigste verlosser en saligmaker, die seun van die lewende God, een van die persone binne die drie eenheid? Want daarin lê die groot verskil tussen ons en Islam. So hy gaan so bietjie deur die Koran en hy verduidelik vir ons waar word daar verwys in die Koran na Jesus, want daar word natuurlik baie in die Koran geskryf oor Jesus. Daar word byvoorbeeld gesê dat hy die seun van Maria is. En daarin kan 'n mens eintlik nou, ons het verlede week gepraat dat een van die stukkies raad wat professor Henk Stoker gegee het is dat 'n mens gemeene grond met die moslems moet vind wanneer jy met hulle gesprek voer. En hier is 'n stukkie gemeene grond. Ons beide glo dat Jesus uit Maria uitgebore is. Maar voordat 'n mens nou opgewonde raak, sê Prof Johan, dan kom jy by, jy begin bietjie verder krap, dan kom jy agter maar dat die Jesus wat hulle glo uit Maria gebore is, vir hulle maar net soos Adam is, 'n geskapene en nie werklik die seun van God is nie, en dat Maria nie noodwendig uit die Heilige Gees swanger geraak het nie, dat dit nie so 'n groot bonatuurlike verskynsel was dat Jesus uit die maag gebore is nie, maar Jesus is maar net nog een van God se skepings en dan wys hy ook die hele verskil uit waar ons met die moslems verskil oor is Jesus die seun van God of is hy nie, want hulle sien hom nie as die seun van God nie. En dan natuurlik ook die hele saak rondom die betroubaarheid van die Bybel, waarop hulle ons sal aankla en sê, maar julle glo in dit wat in die boek staan, julle is mense van die boek, verwysend na die Bybel, en julle moet net weet, julle het 'n bron wat nie geloofwaardig is nie, daarom moet julle eerder staat maak op dit wat in die Koran geskryf is. So hy gee vir ons lekker inligting wat ons kan gebruik, wat deurdring tot die kernaspekte van die verskille tussen ons en moslems, en dit kan baie stimulerende gesprekke met 'n moslim naaste ontlok.
En dan kan ons sommer ook vinnig verwys na die John Gilchrist artikel in die jongste uitgawe.
Ja, nou John is waarskynlik in Suid-Afrika en ek wil verder gaan en sê wêreldwyd 'n baie baie gerekende en gerespekteerde figuur wanneer dit kom by die verkondiging van die evangelie aan moslems. En hy het bietjie geskryf ook oor die gesagsbronne, die Koran of die Bybel, watter een behoort die belangrikste te wees. So hy het nou by daardie aspek van Prof Johan Bosman aangesluit en vir ons verduidelik hoe ons ook rondom hierdie saak van die gesagsbron ons moslim naaste kan benader. Nou, een van die groot verskille wat hy byvoorbeeld uitwys tussen die Bybel en die Koran is die hele gedagte oor die verbond en dat ons ook die geloof van die Christene in 'n nuwe verbond wat in Christus Jesus vervul is. En dit is 'n gedagte wat glad nie by Islam wat jy glad nie by Islam kry nie. En so hy noem hierdie verskille tussen die gesagsbronne en dan sê hy maar gebruik dit as invalshoeke. Want altyd praat oor die verbond, maar hulle praat verskillend byvoorbeeld oor die verbond. Moslems glo byvoorbeeld ook nog 'n saak wat hy aanspreek is, hy sê moslems glo dat Allah 99 name het, maar hulle glo ook dat daar 100ste name is wat ontbreek, en dan gebruik hy amper 'n Paulus benadering, hy sê okay, maar nou moet jy dit gebruik as jy met moslems begin praat en sê, maar ek wil met jou praat oor daai naam wat jy nie ken nie, want dit is die naam wat ek aan julle wil verkondig. En hy maak die opmerking hier, hy sê dis nie die laaste naam van Allah wat hulle nie ken nie, dis die eerste naam wat hulle nie ken nie, naamlik die Vader. Want dit is ook 'n groot verskil tussen die Islam geloof en die Christendom, is dat in die Christelike geloof staan ons baie sterk op 'n persoonlike verhouding met God. God, en dit sluit natuurlik ook aan by die verbond, nie? Die verbond sê, ek is jou God, en jy moet vir my 'n volk wees. Ek kom na jou toe sodat jy by my kan wees. Ek ry na jou uit. Ek stuur my seun vir jou sodat ek jou myne kan maak, sodat jy my kan leer ken, sodat jy vir my Vader kan sê. En die Here Jesus wat ons ook leer bid, onse Vader wat in die hemel is, hy op 'n baie persoonlike geloofservaring vir 'n Christen waar jy dit glad nie in die moslim tradisie sal of in die moslim geloof sal kry nie. En dit gee vir ons lekker invalshoeke om met moslim naastes oor die evangelie te gesels.
Daar is ook 'n artikel deur Zain Pratt wat my laat dink aan die vorige artikel van professor Henk Stoker met 'n netjiese uiteensetting van 10 dinge wat 'n mens van Islam moet weet. Wat staan vir jou uit as 'n mens nou na hierdie 10 punte kyk?
Sarina, wel, dit is sommer 'n artikel wat ons vertaal het, en die rede hoekom ons dit ingesit het, is omdat dit een van daai lekker artikels is wat kort en kragtig vir jou 10 dinge sê en die belangrikste goed vir jou uitwys oor Islam. So dit gaan oor die kernaspekte van wat hulle glo en hoe ons oor hulle moet dink ensovoorts en waarvoor hulle staan. Maar die twee sake wat vir my uitstaan in hierdie artikel, dink ek, is die laaste 2 punte. Moslems het Jesus Christus se verlossing nodig. Dit moet gelowiges weet. Ons mag dus nie stil bly nie. Wanneer ons met hulle te doen kry, moet ons soek na geleenthede om die ware geloof in Jesus Christus en die verlossing wat in hom alleen is aan hulle te verkondig. En dan die 10de punt wat ook aansluit by dit wat ek in die redaksionele artikel geskryf het, is God is lief vir moslems en daarom moet ons ook vir hulle lief wees. Natuurlik is dit nie 'n ongekwalifiseerde liefde nie. Dit is ook nie op dieselfde vlak, 'n vriendskap wat op dieselfde vlak is wat as wat 'n mens sal hê met gelowiges wat jou vriende is nie, maar dit is wel 'n vriendskap wat gerig is op hulle redding. So hierdie is 'n lekker artikel. waar jy sommer met 'n volvlug oorsig, baie kort artikel eintlik net so bietjie meer as 'n bladsy, maar dat jy kry so half die kernpunte van Islam en wat hulle glo en so kan jy met een oogopslag sien en 'n samevatting kry van Islam.
En is daar enige ander interessante artikels in hierdie uitgawe wat jy graag sou wil uitlig?
Sarina, ja, jy weet die hele saak van Gift of the Givers is nogal iets wat vir ons as gelowiges in Suid-Afrika 'n bietjie moeilik is om te weet hoe moet ons dit hanteer, hoe moet ons daaroor dink? Want hierdie ouens doen sulke goeie werk, hulle is op die voorgrond, hulle is oralste. Ons het 'n baie lekker smeltpunt artikel wat deur Charlotte Moller geskryf is waarin sy so bietjie skryf en sê maar wat sit agter Gift of the Givers? Wat is die motiverings daar agter? Want uiteindelik is dit wat ons moet vra. Ons moet nie net kyk na wat iemand doen nie. Want iemand kan die regte goed doen vir al die verkeerde redes. Beteken die uiteinde daarvan is goed en mense trek voordeel daaruit. Maar is dit waarlik goed? Want die definisie wat ons kry van wat is goed in God se oë, verskil 'n bietjie van die definisie wat ons daaraan sal gee. So ek wil lesers aanmoedig om 'n bietjie na hierdie artikel te gaan kyk en na die laaste artikeltjie waarna ek wil verwys is die ene van Dr. Adrian Odendaal, waar hy ook is 'n kort artikel, maar hy baie mooi krypties vir ons 'n historiese oorsig gee van Islam sedert hulle ontstaan in 1622 tot vandag toe en hoe hy wys hoe dat Islam in verskillende tydvakke in die geskiedenis 'n groot rol gespeel het in die wêreldgeskiedenis en ook die wêreld se reaksie op hulle optrede en hoe dit uiteindelik vandag nog 'n beduidende bydrae speel in ons geskiedenis en in ons optrede.
Dit is altyd lekker om met jou te gesels, Dominee Skalk. Baie dankie ook dat jy meer lig gewerp het op van hierdie artikels. Waar kan luisteraars die boodskapper in die hande kry?
Sarina, dankie vir die geleentheid. Ja, as hulle wil inskryf op die boodskapper, dan is baie welkom. Hulle kan elektronies op hom inskryf. Hulle kan ook op die harde kopie inskryf as hulle wil. Stuur maar net vir ons e-pos na boodskapper@apk.co.za en dan sal ons daarvan af verder reël. Maar andersins kan luisteraars gerus ook na ons Spotify podsending kanaal toe gaan. Soek maar net by Spotify na die boodskapper en daar sal jy al die belangrike artikels in audio formaat kry en kan jy lekker in jou motor sommer na die boodskapper luister.
Baie dankie weer eens Dominee Skalk Strauss, hy is die redakteur van die boodskapper van die AP Kerk.